You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nagbabala ang energy regulator ng Australia sa lumalaking panganib ng power blackout ngayong summer dahil sa tumatanda at hindi maaasahang infrastruktura. Ang Victoria at New South Wales ay pinaka-vulnerable dahil sa pagsasara ng mga planta ng kuryente at hindi nakaplanong pagkukulang sa kuryente sa panahon ng tag-init. Pakinggan natin sa ating wika ang tinipong ulat ni Gareth Borham. May-ari ng isang popular na Bayside restaurant si Giuliano Botazzoni na puno ng tao sa panahon ng tag-init. Pero kapag nawala ang kuryente, madali itong mauwi sa nakakatakot na katahimikan.
Lights are out, music's off, air conditioner stops, so it becomes uncomfortable for people to be in the venue. We also lose our fridges, which is probably the main problem. Being a food service venue, we can't actually operate without running fridges.
Ang kanyang restaurant may pangalang Jimmy Jam's sa isa sa ilang restaurant sa timog silangan ng Melbourne na napilitang magsara noong Enero habang ang syudad ay dumadaan sa pinakamainit na araw na nagdala ng kaguluhan dahil sa nawalang kuryente. Maaari itong mauwi sa pagkawala ng libu-libong dolyar. Isang bagong ulat mula sa Australian Energy Market Operator ang nagbababala na magkakaroon ng mas maraming blackout sa hinaharap kasama ang mahigit sa 1,000,000 tahanan at negosyo na maaapektuhan. Sinabi ng punong ehekutibo ng operator Audrey Zibelman na ang pinakamainit na panahon ang pinakamapanganib na mga araw.
We have some days that are extremely hot and we have units that can fail on us unexpectedly. And in during those periods of time, we're really quite worried about not having enough resources.
Ang Victoria ang pinakamadaling dumanas ng problema dahil dalawa sa kanilang malaking planta ay ilang buwan pa bago matapos kumpunihin. Ang kinabukasan naman ng kuryente sa New South Wales ay humaharap sa mas malaking hamon dahil sa balak na pagsasara ng Liddell Power Station sa 2023. Ang ulat ay nagpasimula ng gera politikal sa salita tungkol sa kung sino ang dapat sisihin sa mga bandang dala ng hindi maaasahang power supply sa mga customer habang nagaganap ang labis na tag-init. Inakusahan ni Ministro Angus Taylor ng Pampederal na Enerhiya ang estado ng Victoria sa pagkilos ng masyadong mabilis sa mga nababagong enerhiya.
When the sun goes down and the wind doesn't blow, you've got to have affordable, reliable energy at your disposal.
Sinabi naman ng pangalawang pinuno ng oposisyon, Richard Marles, na dapat ituro ng koalisyon ang daliri ng sisi sa kanilang kawalan ng polisa sa enerhiya.
You are not seeing investors invest in the system and as a result, infrastructure is aging and the consequences are therefore obvious.
Ayon kay Audrey Zibelman ng Australian Energy Market Operator, ang kailangan ay mabilisang hakbang at mas malaking puhunan sa sektor ng elektrisidad.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.